Mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Arbi Vllai dhe në minutat në vijim veshtjera çdo dëgjoni. Presidenti zgjedhur Donald Trump ripërsëriti qëndrimin për marrëdhënie më të mira të Shteteve të Bashkuara me Federatën Ruse. Qeveria e Kosovës thotë se i ka bërë ftesë publike përfaqësuesve të listës serbe për takim me kryeministrin Isa Mustafa. Shtypi sotëm Kosovë përqendrohet në mosbatimin e marrëveshjeve për demarkacion dhe krimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Ju flet Radio Evropa e Lirë, si që dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, Donald Trump ka kundërshtuar çdo lloj rivendosje të marrëdhënieve me Rusinë, por ka ripërsëritur qëndrimin e tij se Washingtoni dhe Moska duhet të punojnë më mirë së bashku, veçanërisht në Siri. Trump i bëri komentet në një intervistë me redaktor dhe gazetar nga New York Times. Presidenti zgjedhur Donald Trump ka përsëritur komentet e tij për luftën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, duke e cilësuar si një prej gabimeve më të mëdha në historinë e vendit tonë. Ai tha se ka disa ide të fuqishme për të marrë me luftën në 6-vjeçare në Siri, por nuk pranoi të futej në hollësi. Duhet ta përfundojmë atë çmenduri që po vazhdon në Siri, tha ai. Moska ka mbështetur regjimin e Sirisë në luftën kundër kryengrisëve, por Washingtoni ka përkrahur rebelët më të moderuar dhe do që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad të largohet. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka përsëritur vlerësimet e tij të mëhershme se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të bëjnë më shumë për të gjetur të përbashkëtat dhe të bashkëpunojnë rreth shqetësimeve të përbashkëta siç është terrorizmi. Por ai kundërshtoi të quajë një veprim të tillë si rivendosje. Fjalë kjo që u përdor nga rivalja e tij në zgjedhje Hillary Clinton, kur ishte sekretare shtetit në përpjekje për të rregulluar lidhjet me Moskën. Përpjekjet dështuan dhe lidhjet dy palëshe tani janë në shkallën më të ulët ndonjëherë që prej luftës së ftohtë. Nuk do të përdorja atë fjalë rivendosje pas asaj çfarë ka ndodhur, tha zoti Trump. Presidenti zgjedhur Donald Trump ndërkohë u tërhoqë nga premtimet gjatë fushatës zgjedhore për t'u larguar nga marrëveshja Parisit për ndryshimet klimatike. Presidenti Trump i ka bërë deklaratat në kohën e përpjekjeve për të ndërtuar administratën e re. Në një intervistë me redaktorët dhe gazetarët e New York Times, më 22 nëntor, Trump lat kuptohet se ai në fakt mendon se ka një lidhje ndërmjet aktivitetit njerëzor dhe ngrohjes globale. Ai tha se do të jetë i hapur për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja e Parisit për të ulur emetimet e ngrohjes klimatike. Gjatë fushatës ashpër, Trump alarmoi ambientalistët dhe shkencëtarët e ngrohjes globale, duke thënë se do ta tërheqë plotësisht nënshkrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja. Në intervistë, Trump zbuti qëndrimin nga fushata se rivalja e tij demokrate Hillary Clinton do duhet të hetoj për përdorimin e serverit privat të postës elektronike kur ishte sekretare e shtetit. Thirrja e nxiti për krahasit e tij më të përkushtuar, të cilët brohoritën arrestojeni në fushatat e tij zgjedhore. Por gjithashtu alarmoi shumë amerikan për një destabilizim të mundshëm të sistemit demokratik në Shtetet e Bashkuara. Nuk dua t'i lëndoj Clintonët. Sinqerisht nuk dua, tha Trump në intervist. Ajo ka kaluar në për shumë shka dhe ka vuajtur në shumë mënyra, tha Donald Trump.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kështë emisioni mëngjesit i radios Evropa e Lirë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se u kanë bërë ftesë përfaqësuesve të subjektit politik lista serbe që takohen me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Në qeveri thonë se janë të gatshëm që me listën serbe të diskutojnë të gjitha brengat që ata i kanë, kurse përfaqësuesi serb thonë se janë në pritje të ftesës zyrtare. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës thot se i ka dyert e hapura për përfaqësues të listës serbe që të rikthehen dhe vazhdojnë punën në kuadrët e institucioneve qendrore. Zyrtarët e ekzekutivit theksojnë se deri më tash nuk kanë pranuar ndonjë shkresë nga lista serbe për bojkotimin e institucioneve qendrore të Kosovës. Andaj, listës serbe nuk do t'i drejtohet ftesë me shkrim që të kthehet, por do të ftohet përmes deklarimeve publike. Zëvendës ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj, tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri tashmë ka bërë ftesë publike për fajsuese të listës serbe.
Ftesa është serioze dhe ne presim që ata të vinë, të përgjigjen asaj ftese, të ulen me kryeministrin dhe të shprehin të gjitha brengat që i kanë për gjitha çështjet që mund të jenë kontestuese. Ata na kanë thonë që ne urite të pak kohë që të konsolidohen brenda për brenda, pra diskutime të mbrëmshme, dhe ne, si shkam thonë disa herë dhe tash në media, ne nuk ja kem vu lakur në fytë, si shtot popli, pra ne po presim që ata kur dhe që t'jen gatshëm të vinë të kryeministrin dhe të diskutojnë gjitha brengat që i kanë.
Subjekti politik lista sërbe që përfaqëson komunitetin sërb në institucione e pushtet lokal dhe qendror në Kosovë, ka deklaruar se është në pritje të ftesës nga kryeministri dhe partitë e koalicionit qeverisës që të bisedojnë rreth kthimit të institucioneve. Kryetari i listës sërbe Slavko Simić ka deklaruar se ai dhe lista sërbe janë të gatshëm të ulën dhe bisedojnë me kryeministrin Isa Mustafa dhe krerët e partive partnere të koalicionit në Prishtinë.
I dajë očekujemo da nas naši koalicioni partneri pozovu da nam predlože konkretne predloge.
Ne edhe me tutje presim që partnerët tanë të koalicionit të naftojnë dhe të na propozojnë se si të dekalojmë këtë vakum politik dhe këtë kriz politike. Ka thënë Simić për Radion Evropa e Lirë, sipas tij varësisht ftesës dhe propozimit që do të ofrohen krerët e koalicionit në Prishtinë, atëherë lista sërbe do të vendos nëse do të rikthehet apo jo në kuvend dhe qeverinë e Kosovës. Lista sërbe mori vendim që të ngrihej përfaqësimin në kuvend dhe qeverinë e Kosovës në shenjë proteste pas miratimit të ligjit për Trepçen dhe atij për investime strategjike. Geca e tha po ashtu se koalicioni qeverisës listën sërbe dhe mëtej e konsideron pjesë të koalicionit.
Janë pjesë institucioneve, megjithatë nuk kanë dalë në punë. Pra, ne kemi një koalicion pas zgjedhjeve me Partinë Demokratike të Kosovës, Listën Serbe dhe komunitetet tjera. Ata janë partnerët tonë. Unë kam thënë disa herë deri tash, një koalicion qeverisës, që të qeverisë duhet i ketë 61 vota. Ne kemi shumë më shumë se 61 vota, megjithatë nuk ka vota të mjaftueshme për çështjet të cilat kërkojnë 2/3 apo 80%.
Përfaqësuesit e komunitetit serb në kuvend në Kosovës kanë thënë se prioritet për bashkësinë serbe në Kosovë është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Themelimi i asociacionit pritet të jetë një nga temat kryesore në rast se lista serbe do të ulet me partnerët e koalicionit qeverisës në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Jene në valet e Radios Evropa e Lirë. Dialogu me Serbinë që po zhvillohet në Bruxelles dhe zbatimi marveshjeve të arritura janë çështje rëndësishme për institucionet e vendit. Zbatimi marveshjeve ndërkombëtare që qeveria i ka arritur e që kanë gjallur shqetësime në opinionin publik duke shkaktuar edhe protestat të opozitës brenda kuvendit dhe në rrugë, mund të hapin perspektivën evropiane për vendin. Por çka shkruan shtypin Kosovë për këto çështje? Në linjë telefonike, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Serbës.
Asociacioni dhe demarkacioni Zenel janë dy sfida për qeverinë e Kosovës. Çfarë thotë shtypin Kosovë për këto çështje?
Lidhur me këtë e përditshme e Kosova sot Arber sjell vlerësime të analistëve politik sipas të cilëve marrveshjet për demarkacionin dhe asociacionin ishin një dështim i kësaj qeverie e cila i ka ngritur duart nga këto marrveshje pasi për mungesë votash nuk mund ta riprocedojë demarkacionin në kuvend ndërkohë që ka hequr dorë përkohësisht nga hartimi i statusit për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Njohësit e rrethanave politike në vend i kanë thënë Kosovës sot se këto dy marrveshje nuk janë fare të obligueshme për institucionet e shtetit Kosovës, përderisa janë vlerësuar edhe kundër kushtetuese. Në këtë kontekst, ata thonë se është interes nacional që qeveria e Kosovës përfundimisht të marrë guximin dhe të zhvlerësoj të dyja marrëveshjet. Më tutje gazeta ka vënë pa pikpamje të njohësve të çështjeve juridike se këto dy marrëveshje virtualisht janë vetëm drafte, përderisa nuk janë të ratifikuara në njërën anë dhe njëherë është të dyja janë në kundërshtim me kushtetutën e vendit në anën tjetër. Analistët e cilësojnë të pavend insistimin e kryeministrit Isa Mustafa për të rikthyer demarkacionin për ratifikim në kuvend duke ndërlidhur atë me kërkesën për liberalizimin e vizave, shkruan postiera e përditshmja Kosova sot. Arber.
Po Zenel, po si e trajton sot shtypi problemin e dialogut që po zhvillohet në Bruxelles, dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Lidhur me këtë çështje, Arber, nga përditshmja epoka e re, veçojmë pjesë nga intervista me drejtorin e Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, i cili thotë se kërkesa e kreut të qeverisë për përfshirje të shoqërisë civile në dialog me Serbinë është një reflektim në shërbim të hapjes së dialogut dhe shëndrimit të procesit gjithëpërfshirës me qëllim të arritjes së një konsensusi shoqëror për temat dhe sfidat të cilat e përcjellin këtë proces. Kryeziu vlerëson se varësisht nga ekspertiza, kapacitetet dhe fushat të cilat prek dialogu, shoqëria civile mund të ofrojë kontribut të vlefshëm. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, i ka thënë epokës së re se shoqëria civile, kuvendi, qeveria dhe partitë politike duhet të zgjerojnë debatin edhe me qytetarë në mënyrë që ata të mos e shohin dialogun si një proces i cili vetëm mund t'i sjellë dëm jetës së tyre dhe shtetit të Kosovës.
Zenel Buzuku me treja të fundit të shtypit në Kosovë në linjë telefonike në studion e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguar i organizatës së kombeve të bashkuara për Sirin ka paralajmëruar se forcat ushtarake siriane mund të nisin një ofenziv të re për të thyrë rezistencën në Alepon lindore përpara se Donald Trump zyrtarisht ta marrë presidencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në janar. Staffan de Mistura i u bashkua ministrit të jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier në thirrjen për përfundimin e bombardimeve në Siri dhe në Alepo në veçanti. Disa diplomatë evropian kanë thënë se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad mund të ndjehet i inkurajuar nga zotimi Trump për të ndërtuar lidhje më të ngushta me Rusin, duke nxituar drejt një fitoreje jetike në Alepo. Qyteti është shkatëruar dhe është qendër e luftimeve më të ashpra që prej fillimit të luftës civile gjashtëvjeçare. Rreth 275.000 civil ndodhen ende në qarkun lindor. Forcat proqeveritare ndërkohë kanë lëvizur më thellë në Siri më 23 nëntor përmes ofenzivës që është përkrahur nga fushata ajrore e Rusisë. Rimarja e Alepos lindore do të ishte fitoria më e madhe e qeverisë. Numri i viktimave nga minat toksore dhe mjetet e ngjashme shpërthyese është rritur vitin e kaluar, duke arritur në nivelin më të lartë që prej një dekade, tha një grup i vëzhguesve në një raport të publikuar të martën. Fushata ndërkombëtare për të ndaluar minat toksore ka regjistruar 6461 vdekje ose lëndime nga minat dhe bombat e pashpërthyera në vitin 2015, një rritje prej 75% në krahasim me një vit para prak. Grupi tha se ky shtim i madh vije si pasojë e konflikteve në Afganistan, Irak, Libi, Siri, Ukrainë dhe Jemen. Numri rritur brenda një dekade viktimave të reja të shkaktuara nga minat toksore dhe mjetet e pashpërthyera, shtimi i vuajtjeve të civilve, gjysma e të cilve janë fëmijë, dëshmojnë sërish se këto armë pa dallim nuk duhet të përdoren më. Kur Loren Percy Vicentic tha në një prej redaktorëve të publikimit. Numri më i madh i viktimave u regjistrua në Afganistan me rreth 1310 njerëz që janë vrarë ose plagosur, megjithëse ky numër ishte i ngjashëm atë të vitit 2014. Shefi organizatës kombeve të bashkuara u ka bërthirje Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara që të rifillojnë bisedimet për zvogluar arsenalin masiv bërthamor. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon u bëri thirrjen gjatë një ligjërate në Universitetin e New Yorkut më 23 nëntor. Gjasat për rihapjen e bisedimeve ndërmjet Moskës dhe Washingtonit për shkurtimin e depove të tyre të armë bërthamore janë të vogla, marë parasysh rritjen e tensioneve ndërmjet dy shteteve. Federata Ruse dhe Shtetet e Bashkuara që së bashku posedojnë potencialin më të madh bërthamor, supozoj 95% të armëve të deklaruara bërthamore në botë janë të vendosura në këto dy shtete, duhet të rifillojnë një dialog të sinqertë për shkurtuar të gjitha llojet e armëve bërthamore, tha ai. Marrëveshja New Start i obligon të dyja palët që të shkurtojnë kokat bërthamore në 1550 dhe njëkohësisht të ndalojnë vendosjen e makinave të shpërndarjes strategjike dhe lansuesve deri në 2018. Rezervat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë nën këtë nivel, por ka shqetësime në rritje të disa ekspertëve të mbrojtjes se Shtetet e Bashkuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia nuk ka për qëllim që të arrijë këtë synim. Një iraniano-amerikan dënohet për përpjekje të kontrabandimit të armëve në Iran. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se një juri federale ka shpallur fajtor një person më në shtetësi amerikane për përpjekje që të blej raketa Tokajer për ta kontrabanduar në Iran. Departamenti i drejtësisë tha se juria në Manhattan dënoi Reza Olangian për katër vepra, përfshirë edhe atë për komplot për të marrë dhe bartur raketa kundërajrore. Olangian, që mban dy shtetësi edhe Tiranë dhe të Shteteve të Bashkuara, mund të përballet me 25 vjet burg për akuzat. Ai u arrestua në Estoni në vitin 2012 dhe më vonë u ekstradua në Shtetet e Bashkuara. Prokurorët thanë se Olangian u takua në Ukrainë me një informator të Shteteve të Bashkuara, të cilit i tregoi për planet e tij për të kontrabanduar raketa dhe pjesë të tjera në Iran. Ligjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndalojnë mbartjen e një teknologjie të tillë. 5 vjet më parë ai provoi të blinte dhe të kontrabandonte rreth 100 raketa në Iran. Dëgjuat buletinin e lajmeve ndërkombëtare të Radios Evropa e Lirë. Të përdisuar mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dhe kemi ardhur kështu në minutat nda po dhe sekundet e fundit të këti emisioni. Po para se të ndami, ju kujtoj edhe një artitujt kryesor të lajmeve. Presidenti zgjedhur Donald Trump i përsëriti qëndrimin për marrëdhënie më të mira të Shteteve të Bashkuara me Federatën Ruse dhe qeveria e Kosovës thotë se i ka bërë ftesë publike përfaqësuesve të listës serbe për takim me kryeministrin Isa Mustafa. Pra këtu përfundojmë këtë emision të lajmeve të radios Evropa e Lirë. Në dëgjoni dhe në lexoni edhe në faqen internetit në europaelir.org. Nga Unë Arbët Lahiu, bashkë, miru dëgjofshim.